Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី1
លោកត្រឹមបានហៅកិច្ចចរចាអំពីជញ្ជាំងព្រំដែនថាជាការខាតពេលវេលាក្រុមលោតម៉ងសាយនិងរូបតោមានគេជួលច្រើននៅភ្នំពេញពេលចិត្តបន់ចូលឆ្នាំចិនដែលនឹងប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកត្រឹមមានសុតិធិនិយមអំពីការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងធំបំផុតជាមួយប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចាត់វិធានការស្តីងគ្នានឹងវេណេស៊ុយអេឡាប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថា
គាត់និយាយនៅក្នុងលក្ខណៈអភិមការគាំទ្រមិនគាំទ្រអនុញ្ញាតទៅទឹកភាពរបស់ប្រជាប្រកបរបស់កម្ពុជាមានឃើញការបាត់ខោតបានបញ្ចប់នៅក្នុងបញ្ញាការសន្តិភាព
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនេះពីខ្យល់កខ្វក់ដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងរីកសាយភាយសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតរបស់ VOAក្រៃព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួនដល់លោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានហៅកិច្ចចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់កសាងជញ្ជាំងតាមព្រំដែនថាជាការខាតពេលវេលានៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយកាសែត The New York Times ក្នុងសេចក្តីមានការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោកត្រាំបានប្រឡូយពាក្យទៀតថាលោកប្រហែលប្រកាសភាពមានអាសន្នក្នុងប្រទេសជាតិដើម្បីវៀងពីសភាហើយក៏សាងជញ្ជាំងនេះដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសភាទេលោកត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងបន្តកសាងជញ្ជាំងនេះហើយខ្ញុំនឹងមានជញ្ជាំងដែលត្រូវបានកសាងហើយនៅពេលនេះទោះណាជាខ្ញុំប្រកាសឬមិនប្រកាសអំពីស្ថានភាពមានអាសន្នក៏ដោយនោះលោកអ្នកនឹងឃើញខ្ញុំបានរៀបចំផែនការអំពីអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើហើយប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីសន្តិសុខព្រំដែនក្នុងរយៈពេលតិចជាង3សប្តាហ៍ដែលលោកត្រឹមនឹងចុះហត្ថលេខាទីនោះនឹងអាចមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយលើកទៀតប្រសិនបើលោកត្រឹមប្រកាសភាពមានអាសន្នក្នុងប្រទេសជាតិពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនចង់ផ្ដោតប្រកាសសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងព្រំដែនប្រហែលជាប្រឆាំងនៅលោកត្រឹមជាបន្តនៅក្នុងតុលាការអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមលូតម៉ងសាយរូបនាគនិងរូបតោកំពុងមានគេជួលច្រើននៅសប្តាហ៍នេះនៅរាជធានីភ្នំពេញពេលចិត្តបន់ចូលឆ្នាំចិនដែលនឹងមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះប្រជារាជខ្មែរមានជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននិងជនជាតិចិនមានជំនឿថាម៉ងសាយតោនិងនាគនឹងដេញឧបទ្រពចង្រៃហើយនាំសំណាងល្អសម្រាប់ពួកគេនៅឆ្នាំខាងមុខសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយគឺឆ្នាំកោប្រជារាជខ្មែរក៏បានទិញដើមអង្គាបោះយកមកដាក់តាំងក្នុងផ្ទះដើម្បីនាំមកនៅសំណាងល្អផងដែរសមាគមកម្ពុជាចិននិយាយថាមិនមានតួលេខច្បាស់លាស់ថាមានជនជាតិខ្មែរសាយសាឡាចិនប្រមាណអ្នកទេតែគេបានប្រមាណថាមាន80ម៉ឺនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីនេះនៅមានជនជាតិចិនមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈ ការវិនិយោគនិងទេសចរយូរអង្វែងជាច្រើនទៀតផងដែរប្រជារាស្ត្រខ្មែរខ្លះដែលមិនមានដើមកំណើតចិនក៏ជួលក្រុមហ៊ុនសាយដែរព្រោះគេមានជំនឿតាមចិននៅក្នុងចំណុចមួយក្នុងការិយាល័យរៀងពងកំពើការពិថៃប្រហោះជាមួយលោកអបញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីចិនយូហេនៅឯសេវីមានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងសុតិធិនិយមក្នុងការប្រកាសការប្រជុំមុខដាក់គ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលកានខ្លាំងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើកិច្ចចរចាគ្នានេះបញ្ចប់ដោយវិជ្ជមានវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានធ្វើពីពេលមុនទេប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាយើងបានធ្វើការចរចាគ្នាល្អណាស់រហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកបកប្រែភាសាម្នាក់បានអានលិខិតមួយច្បាប់ប្រាប់លោកត្រាំពីប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដែលបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចផុតលេខទាំងពីរខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់មួយលោកស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតនេះថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពក្នុងស្មារតីនៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនឹងបញ្ជូនសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងពីររបស់យើងនិងដល់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរលិខិតនេះក៏កត់សម្គាល់ដែរអំពីវិធានការដែលប្រទេសចិនបានចាត់ក្នុងវិស័យកសិកម្មចាប់តាំងពីមានការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតរវាងលោកត្រាំនិងលោកស៊ីជីងពីងមកនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃក់ពំពីអូបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបញ្ជូនពួកមន្ត្រីមួយក្រុមទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជាមួយលើកទៀតរវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុននៅចុងខែកុម្ភៈនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចាត់វិធានការស្តីគ្នានឹងវេណេស៊ុយអេឡាប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃពមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនេះពីខ្ចូលកពក់ដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងរីកសាយភាយការបិទរដ្ឋាភិបាលផ្នែកខ្លះធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យលើនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសបង្កើតវិធីសាស្ត្រដើម្បីកែច្នៃផ្លាស្ទិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសក្តីរាយការណ៍ពីសេដ្ឋកិច្ចចិនមានការរីកចម្រើនយឺតយ៉ាវនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងលើកបញ្ហាមូស្លីមនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាននាំមុខក្នុងការទទួលស្គាល់មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរនេះមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយលោកអះអាងថាបានកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនពិតប្រាកដមួយកាលពីឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែស្ថានបេសកកម្មការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាជនឧទាមលោកហឺរ៉ាត់សមីនៅ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯបរទេសនៅសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្នថាជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារបស់លោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមួយដ៏រឹតបន្តឹងលើសម្លេងក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែររំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017នោះបានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដាក់ការគាបសង្កត់លើលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូ ដែលប្រទេសនិយមរបបនយោបាយកុម្មុយនីសចាត់ទុកជាប្រធានបដីវេណេស៊ុយអេឡានៅឡើយឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះជំនួសការបោះឆ្នោតคล้ายๆឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដាក់អសនវត្តលើជនផ្ដាច់ការម៉ាឌូរ៉ូនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះជំនួសការបោះឆ្នោតคล้ายๆឆ្នាំ2018ការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីកើតមានឡើងនៅគ្រាដែលរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបជាង400នាក់បានសម្រេចទទួលស្គាល់លោកស៊ាន់ខ្វាយដូដែលជាមេដឹកនាំអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងជាប្រធានសភាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេសនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2019ថាតំណាងរាជសហភាពអឺរ៉ុប439នាក់បានបោះឆ្នោតក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយក្នុងទីក្រុង Brussels គាំទ្រលោក Guaido ជាមេដឹកនាំស្ដីទីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមានតំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុប104នាក់បានបោះឆ្នោតជំទាស់និង83នាក់បានបោះឆ្នោតអនុប្បវាទសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានដឹងថាសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចំនួន20ក្នុងម្លុកចាត់វិធានការដូចគ្នានិងចាត់ទុកលោក Guaido ជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នតែមួយគត់រហូតទាល់តែមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីមួយដែលសេរីមានដំណាភៀបនិងអាចទុកចិត្តបានសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តទៀតថាប្រធានកិច្ចការនយោបាយបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Federica Mogherini បានឲ្យដឹងថាក្រុមទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអមប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យងាកមករករបៀបរបបប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយសន្តិភាពដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយសេរីនិងសន្តិវិធីក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃប៉ុន្តែលោកម៉ាឌូរ៉ូបានច្រានចោលសំណើនេះថាជាការដាក់អសនវត្តដែលមិនអាចទទួលយកបានពីក្រមវិរៈជនពុករលួយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចអាណានិគមនិយមដែលលែងមានឥទ្ធិពលទៀតទៅហើយនោះលោកម៉ាឌូរ៉ូត្រូវបានស្រង់សម្ដីថាពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបគឺជាក្រុមដៃជើងដែលលុតជង្គង់មុខគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃការចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នោះទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីក៏បានផ្ដល់ការអធិប្បាយទាក់ទងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបានរសេរថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវចាត់ទុករបបខុសច្បាប់ហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាដូចរបបខុសច្បាប់ Nicolas Maduro នៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងដែរទំព័រ Facebook របស់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដដាលនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកសំរងស៊ីស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិប្រកាសថារបបហ៊ុនសែនមិនមានភាពស្របច្បាប់ទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018ក៏មិនមានភាពស្របច្បាប់ដែរទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបានរសេរក្នុងន័យដើមថាករណីនេះគឺដោយករណីវេណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងដែរដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកបានដកភៀសស្របច្បាប់ពីរបបនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដែលបានរារាំងមិនឲ្យគណបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ដូចនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងដែរតែលើសពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទៅទៀតប្រទេសកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺមិនមែនដូចរបបផ្ដាច់ការបកតែមួយដែលមានសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្ថានភាពនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺខុសគ្នានឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋជាង 83% បានចេញទៅបោះឆ្នោតលោកថាការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីមានចរិតជាជនឧទាម
គាត់និយាយនៅក្នុងលក្ខណៈអភិមការគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងអំណាចភាពទឹកដីភាពរបស់ប្រជាប្រកបរបស់កម្ពុជាមានឃើញការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់នៅក្នុងបរិយាកាសសន្តិភាពនិងបរិយាកាសឯកសន្តិភាពក្នុងកិច្ចថែរក្សាឯសេរីភាពរបស់ប្រជាប្រកបចេញទៅបោះឆ្នោតដែលមាន83%នៃចំនួនមនុស្សដែលចូលតែនៅក្នុងជាការបោះឆ្នោតឯង
លោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងមានប្រតិបត្តិការយ៉ាងរលូនផងដែរលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
ដំណើរការរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសដោយរលូនដំណើរការរដ្ឋនៅតែឆែកបន្តការងារត្រឹមត្រូវសកម្មភាពជាជាមួយនឹងវេទិកាអន្តរជាតិនៅតែរដ្ឋាភិបាលនឹងតំណាងអភិបាលរបស់កម្ពុជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាតែបានក៏ធ្វើដូចនេះការលើកឡើងនឹងក្រុមអ្នកគេចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំហៅថាសមាជិកជាតិភ្លុកឯរបស់រដ្ឋាភិបាលមានប៉ុណ្ណោះ
លោកចុចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើជូនលោកតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសារអំពាវនាវរបស់អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនោះទេតែសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាជំហរគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោកស្វាន់កៃដូអ្នកស្រីអ៊ីមីលីជីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់លោកយួនខ្វៃដូជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអ្នកស្រីបានបន្តថាសភាវេណេស៊ុយអេឡាក្នុងទូនីតិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនបានប្រើអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីប្រកាសថារបបលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូជារបបខុសច្បាប់ដោយហេតុនេះការិយាល័យប្រធានាធិបតីត្រូវនៅទំនេរអ្នកស្រីបានបន្តថាប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាបាននិយាយយ៉ាងក្លាហានប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូនិងរបបរបស់គាត់ហើយទាមទារសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋអ្នកស្រីអ៊ីមីលីជីបឺកបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងនេះដើមថាយើងនឹងបន្តប្រើអនុភាពការទូតនិងដាក់ទម្ងន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញបន្ថែមឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាយើងនឹងនៅតែដាក់របបមិនស្របច្បាប់របស់លោកម៉ាឌូរ៉ូក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការគំរាមកំហែងណាមួយចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាទង្វើទាំងនេះនឹងរារាំងលោកម៉ាឌូរ៉ូនិងមន្ត្រីពុករលួយផ្សេងទៀតពីការបំពានខ្លួនឯងដែលបង្កឲ្យប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡារងគ្រោះយូរអង្វែងវានឹងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់វេណេស៊ុយអេឡាសម្រាប់ប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដាក់វិធានការជាក់លាក់ប្រឆាំងនឹងអ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងការប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញដោយសន្តិវិធីនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងអ្នកដែលបម្រើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាជាងប្រយោជន៍របស់រាជរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈដែលប្រទេសថៃកំពុងរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កខ្វក់ដែលមានឈ្មោះថា PM2.5 រហូតបណ្ដាលឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារបណ្ដោះអាសន្ននៅសប្ដាហ៍នេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងពាក់ម៉ាស់ការពារជីវិតគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងពាក់ម៉ាស់ការពារប្រភេទ N95 ដើម្បីការពារខ្យល់កខ្វក់ប្រភេទ PM2.5 ដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្នុងប្រទេសក្បែរខាងនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃចេញនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2019បញ្ជាក់ថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសថៃត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាសុខភាពដោយសារនៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសថៃដូចជាខេត្តសមុទ្រប្រាការខេត្តសមុទ្រសាខនខេត្តនុនបុរីខេត្តនครបឋមជាដើមកំពុងមានភាពជ្រួលជ្របល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលខ្យល់កខ្វក់មួយយ៉ាងឈ្មោះថា PM2.5 ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបន្ថែមថាខ្យល់កខ្វក់ដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តមួយចំនួននោះបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដែលមានកំទេចធូលីជាច្រើនដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ PM2.5 ដែលភាគល្អិតនៃធូលីមានទំហំតូចជាង 2.5 មីក្រូម៉ែត្រហើយត្រូវចាត់ទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយសារទំហំតូចរបស់វាអាចចូលជ្រៅក្នុងសួតនិងប៉ះពាល់សរីរាង្គផ្សេងៗស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះតាមន័យដើមថាតកតងនឹងបញ្ហានេះរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសឲ្យសាលារៀននិងគ្រឹះស្ថានអប់រំមួយចំនួនបិទដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងគោលបំណងការពារសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់អាស្រ័យហេតុនេះស្ថានទូតអាយកៈរាជទូតកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់មេត្តាថែរក្សាសុខភាពនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយពាក់ម៉ាស់ការពារប្រភេទ N95 បើតាមលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិពលករសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា2លាននាក់កំពុងធ្វើជាពលករក្នុងប្រទេសថៃលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃនិងអ្នកដែលមានបំណងធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅទីនោះ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងគួរតែតាមដានព័ត៌មានឲ្យបានដិតដល់ជុំវិញករណីនេះដើម្បីការពារពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេង
បាទប្រតិកម្មយើងនៅទៅថៃហ្នឹងតាមដានព្យាយាមតាមដានតិចតើតនឹងរឿងទៅបង្កកបើសិនជាអាចថាជាអ្នកលក្ខណៈទេសចរមិនចាំបាច់ទៅបង្កកអីទេគួរតែបដោះទៅដើរទៅលេងឯណាឯអីចឹងណាដែលជាខេតអាចថាសូខចូលអាកាសធាតុល្អជាជាងយើងទៅកំសាន្តក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលរងប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីក្នុងក្រសួងបរិស្ថានបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2015ករណីខ្យល់កខ្វក់នេះក៏បានកើតឡើងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបិទទ្វារគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួនផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកដែលចរចានៅក្នុងរដ្ឋសភាបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចការមួយគឺខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកភាពសុខស្រួលគ្នាលើបញ្ហាថវិកាសង់ជញ្ជាំងសន្តិសុខដែលបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាស្នូលនៃការបិទរដ្ឋាភិបាលផ្នែកខ្លះរយៈពេល35ថ្ងៃដែលបានចប់នៅសប្ដាហ៍មុនអ្នកចរចាទាំងនេះមានពេលរហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះប៉ុណ្ណោះក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបើរកដំណោះស្រាយមិនបានទេការបិទរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចកើតមានឡើងម្ដងទៀតលោកគីម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រីកាព័ត៌មានបន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនធំបានវិលត្រឡប់មកធ្វើការវិញក្រោយពីការបិទរដ្ឋាភិបាលអររយៈពេលយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរងប៉ះពាល់បានបើកឡើងវិញក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានយល់ស្របគ្នាក្នុងការសម្រុះសម្រួលគ្នាលើបញ្ហាជញ្ជាំងសន្តិសុខលោកត្រាំបានចេញការព្រមានថ្មីមួយនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវតែរួមបញ្ចូលថវិកាសម្រាប់សង់ជញ្ជាំងក្រោយពីការបដិញ្ញារបស់លោកដែលបានធ្វើឡើងនៅពេលការបិទរដ្ឋាភិបាលផ្នែកខ្លះបានបញ្ចប់ទៅកាលពីសប្តាហ៍មុន
The government will either shut down on February 15th again or I will use the powers afforded to me under the laws
រដ្ឋាភិបាលនឹងបិទទ្វារម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះឬខ្ញុំត្រូវប្រើអំណាចដែលបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំតាមផ្លូវច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នេះ
សមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលក្នុងនោះក៏មានមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell ផងដែរនោះមិនចង់ឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះជាថ្មីទេ
I don't like shutdown I don't think they work for anybody
ខ្ញុំមិនចូលចិត្តការបិទរដ្ឋាភិបាលនោះទេការបិទរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកណាឡើយហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែជៀសវាងឲ្យបាន
ការស្ទង់មតិសាធារណៈបានរកឃើញថាសាធារណជនភាគច្រើនបានបន្ទោសលោកត្រាំនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំពោះការបិទរដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅនេះគឺដូចអ្វីដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer បានលើកឡើងថា
I hope this serves as a lesson to President Trump and all of my Republican colleagues no more shutdown
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបិទរដ្ឋាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះនឹងក្លាយជាមេរៀនសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងសហការីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋថានឹងមិនអោយមានការបិទរដ្ឋាភិបាលទីទេលោកត្រាំបានលេងភ្លើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងមិនធ្វើដូច្នេះម្ដងទៀតនោះទេ
ការស្ទង់មតិមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញផងដែរថាអត្រាអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីបានធ្លាក់ចុះដល់ក្រោម 40% គ្រាដែលការបិទរដ្ឋាភិបាលបានអូសបន្លាយរយៈពេលយូរដែលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរដល់លោកត្រាំលោកស្រីអ៊ីឡែនខាម៉ាកអ្នកវិភាគមួយរូបនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បានថ្លែងថា
It looks like we've hit a turning point of sorts. The president severely misjudged the effects
មើលទៅហាក់ដូចជាយើងបានឈានដល់ផ្លូវរបត់មួយលោកប្រធានាធិបតីបានវាយតម្លៃខុសយ៉ាងខ្លាំងនៃផលប៉ះពាល់ទៅលើពលរដ្ឋសាមញ្ញដោយសារការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះអ្នកធ្វើការនៅសេតវិមានមិនដឹងថាការមានរដ្ឋាភិបាលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
អ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីខ្លះសង្ឃឹមថា លោកប្រធានាធិបតីបានរៀនមេរៀនពីការជាប់គាំងដែលនាំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះហើយពួកគេសង្ឃឹមថាលោកត្រាំបដូរគោលនយោបាយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះក៏មានអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey មួយរូបផងដែរគឺលោក Chris Christie
He's fearless I mean he's fearless in a way that I've seen few people in politics be fearless and so
លោកគឺជាមនុស្សដែលគ្មានការភ័យខ្លាចខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សដែលគ្មានការភ័យខ្លាចដូចលោកអីចឹងមានតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងឆាកនយោបាយដូច្នេះទាំងនោះសុទ្ធតែជាចំណុចល្អក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមការគិតឃើញភ្លាមភ្លាមជួនកាលយើងមិនមានផែនការនោះតាមដែលខ្ញុំគិតអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរឿងបិទរដ្ឋាភិបាលនេះមិនមានលទ្ធផលល្អនោះទេ
ដោយសារតែការបិទរដ្ឋាភិបាលគ្មានប្រជាប្រិយភាពនេះអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំជាច្រើនរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងប្រកាសស្ថានភាពអាសន្ននៅតាមព្រំដែនដើម្បីសង់ជញ្ជាំងបើសិនជាសភាបរាជ័យក្នុងការសម្រុះសម្រួលរកដំណោះស្រាយនោះលោក John Fortier អ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបបាននិយាយថាការសន្យានៅក្នុងពេលឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតថានឹងសង់ជញ្ជាំងនោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដែលមិនអាចឲ្យលោក Trump លះបង់ចោលបានឡើយ
And it was a slogan on the campaign trail
វាគឺជាពាក្យស្លោកក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនេះគឺជាអ្វីដែលលោក Trump មិនចង់ឲ្យគេមើលឃើញថាជាការចោះចាញ់របស់លោកនោះទេហើយដោយហេតុនេះវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការសម្រុះសម្រួលណាស
់ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអ៊ីឡែនខាម៉ាក់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បានថ្លែងថាការនេះធ្វើឲ្យលោកត្រាំចុះខ្សោយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយដោយសារតែលោកផ្ដោតទៅលើតែរឿងម្យ៉ាងគឺបំពេញចិត្តអ្នកគាំទ្រសំខាន់របស់លោក
He has not tried in his 2 years in office to expand his base
ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំតាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងសេតវិមានលោកមិនបានធ្វើកិច្ចការដើម្បីបង្កើនអ្នកគាំទ្រទេនោះជាមហន្តរាយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីពីព្រោះថាវាជារឿងជាមិនផុតដែលថាលោកនឹងបាត់បង់អ្នកគាំទ្រខ្លះរបស់លោក
ឱកាសល្អបំផុតក្នុងពេលខាងមុខសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងរឿងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែននេះគឺនៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិនៅចំពោះមុខសភានិងដែលមានផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
បច្ចុប្បន្ននេះផ្លាស្ទិកគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែផ្លាស្ទិកមិនងាយនឹងរលាយទេហើយមានផ្លាស្ទិកតិចតួចណាស់ដែលត្រូវបានកែច្នៃឡើងវិញនេះមានន័យថាផ្លាស្ទិកមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងភពផែនដីរបស់យើងនេះគឺមានចាប់តាំងពីនៅតាមឆ្នេរសមុទ្ររហូតទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសមួយបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដើម្បីកែច្នៃផ្លាស្ទិកហើយអតិថិជនកំពុងតែរង់ចាំទិញលោក Kevin Enoch នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះអ្នកនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កន្លែងរបៀបនេះគឺជាទីតាំងចាក់សំរាមផ្លាស្ទិកនៅទូទាំងពិភពលោកផ្លាស្ទិកខ្លះត្រូវចាក់ទៅក្នុងមហាសមុទ្រតែក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសមួយចង់កែច្នៃសំរាមទាំងនេះ
មានតម្រូវការខ្ពស់ទៅលើសម្ភារៈកែច្នៃឡើងវិញជាពិសេសទៅលើការកែច្នៃឡើងវិញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្លាស្ទិកដូច្នេះយើងនឹងជួយសម្រួលដល់លទ្ធភាពក្នុងការកែច្នៃផ្លាស្ទិកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកែច្នៃឡើងវិញ
ក្រុមហ៊ុន Recycling Technologies កំពុងបំលែងផ្លាស្ទិកទៅជាប្រេងឥន្ធនៈឬជាសម្ភារៈសម្រាប់ច្នៃផ្លាស្ទិកថ្មី
Basically currently all we do
បច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺផលិតជា hydrocarbon ហើយយើងចម្រាញ់វាក្នុងសីតុណ្ហភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ធ្វើឲ្យក្រមួនញែកចេញហើយយើងបន្ថយកម្ដៅបន្តិចដើម្បីផលិតប្រេងខាប់បន្ទាប់មកបន្ថយកម្ដៅបន្តិចទៀតដើម្បីផលិតប្រេងរាវហើយសល់ពីនោះគឺជាប្រេងកាត់ឆៅចំណាយឧស្ម័នដែលមិនភាយចេញយើងប្រើវាជាប្រេងឥន្ធនៈ
ដំណើរការនេះផលិតប្រេងឥន្ធនៈខាប់សម្រាប់នាវាតបម៉ារីន
យើងហៅវាថាប្រេងឆៅស្អាតព្រោះវាមានស្ពាន់ធរតិចតួចប៉ុណ្ណោះឬស្ទើរតែគ្មានសោះតែម្ដងដែលសមស្របសម្រាប់បទបញ្ញត្តិថ្មីរបស់តបម៉ារីនដែលចង់បានស្ពាន់ធរទៀបនៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះវាគឺជាផលិតផលដែលមានតម្លៃមួយ
ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងតែកែច្នៃផ្លាស្ទិក 7,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយអាចនឹងពន្លឿនដំណើរការនេះបន្ថែមទៀត
យើងកំពុងផលិតឧបករណ៍ដែលដំណើរការ4ថ្ងៃយើងនឹងផលិតបានជាធុងផ្ទុកទំនិញ6ដែលនឹងត្រូវដាក់បញ្ឈរនិងភ្ជាប់គ្នាសម្រាប់បញ្ជាគ ោលបំណងគឺដើម្បីដំណើរការរយៈពេល4ថ្ងៃនេះមិនមែនជាឧបករណ៍ស្លោប្រេងកាតទេតែជាឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មដែលប្រើដោយមិនចាំបាច់មានឧបករណ៍ផ្សេងទៀត
ក្រុមហ៊ុននេះមានគោលបំណងលក់ឧបករណ៍កែច្នៃចំនួន 1,300 គ្រឿងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខហើយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចកែច្នៃផ្លាស្ទិក9លានតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសេដ្ឋកិច្ចចិនមានការរីកចម្រើនយឺតយ៉ាវនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងលើកបញ្ហាមូស្លីមនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លោកផុំពីអូបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជូនមន្ត្រីមួយក្រុមទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដើម្បីរៀបចំជំនួបកំពូលមួយលើកទៀតរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនបេសកជននិយាយថាការចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការជឿនលឿនមានកម្រិតអ្នកកាសែតភូមិពីរអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដល់តុលាការកំពូល
តតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជឿនលោកសមេតបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបញ្ជូនពួកមន្ត្រីមួយក្រុមទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំសម្រាប់ជំនួបកំពូលមួយលើកទៀតរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un នៅចុងខែកុម្ភៈនេះលោកផុំពីអូបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង Fox News ថាពួកកូរ៉េខាងជើងយល់ស្របឲ្យមានជំនួបកំពូលលើកទី2ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីកន្លែងជួបជុំគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Dan Coats ប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនទំនងជាបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់របស់ផងខ្លួនទេហើយបន្តធ្វើសកម្មភាពមិនត្រឹមទៅតាមការសន្យារបស់ផងខ្លួនឡើយហើយការនេះផ្ទុយពីការអះអាងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមដែលថាមានការជឿនលឿនច្រើនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនមានកម្រិតជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ដីពីការចរចាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះតាមលោក Stephen Biegun បេសកជនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលស្គាល់ការពិធីប្រហមសម្មិញលោក Biegun បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ថាខណៈដែលយើងចង់ឲ្យមានការជឿនលឿនជាងអ្វីដែលយើងមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លះក្នុងរយៈពេលជាង6ខែចុងក្រោយនេះដោយមានការរំពឹងថានឹងមានការជឿនលឿននឹងកើតមានឡើងអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះបានកើតមានឡើងទើបតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនជំនួបកំពូលលើកទី2ដែលគេរំពឹងទុករវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Unប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយការពិធីប្រហ័សថាការបរិច្ឆាគនឹងទីកន្លែងសម្រាប់ជំនួបកំពូលនេះនៅត្រូវប្រកាសនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាអស់លោកបានដឹងពីទីកន្លែងនោះខ្ញុំគិតថាមិនមានអ្វីដែលជាការសម្ងាត់នោះទេមានសេក្រារីការយ៉ាងច្រើនថាប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅចុងខែកុម្ភៈនេះប្រទេសថៃក៏ត្រូវគេនិយាយថាក៏អាចជាទីកន្លែងនៃជំនួបកំពូលនេះផងដែរការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការរីកចម្រើនយឺតៗចាប់តាំងពីជំនួបលើកទី1រវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមកពួកមេធាវីរបស់អ្នកកសែត២អ្នក ដែលធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានភ្ជាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគេស្តីពីវិបត្តិជនជាតិភាគតិចរូហីញ៉ាបានដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ជាមួយតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកយកព័ត៌មានពីអ្នកនេះគឺលោកវ៉ាន់លូនអាយុ32ឆ្នាំនិងលោកជូសូអ៊ូអាយុ28ឆ្នាំបានត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានទោសកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទាំងមិញពីការមានឯកសារត្រូវផ្លូវការខុសច្បាប់រឿងក្តីដល់ល្បីល្បាញនេះបានចោទជាសំណួរអំពីភាពជឿនលឿននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសភូមាហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការត្អូញត្អែមកពីសំណាក់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផងដែរពួកមេធាវីរបស់អ្នកកសាទាំងពីរនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ទៅកាន់តុលាការចុងខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងូនកាលពីខែមករាក៏ប៉ុន្តែតុលាការនេះបានចាត់ចោលពួកអ្នកកសាទាំងនេះបានរាយការណ៍ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក្នុងមូលដ្ឋានបានសម្លាប់បរិសុទ្ធនិងក្មេងប្រុសជនជាតិអំបូរ៉ូហីញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរាខាយនៅក្នុងភាគខាងលិចនៃប្រទេសភូមាដែលពួកគេបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជិតបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងឡាយណាដែលធ្វើពហិការប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាវិធានការមួយធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមប្រជាធិបតេយ្យហើយជា test មួយអំពីការគ្រប់គ្រងរឿងមុំដល់រដ្ឋ Juif
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយកជួរខ្លះកំពុងព្រមានពីពេលវេលាដល់លំបាកនិងពិភាក្សាពីការជៀសមិនផុតពីការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវហើយនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរីកកាន់តែធំឡើងលោក BLI រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយខ្ញុំជើងពូជីនប្រើសម្លួសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅនៅពេលដែលមនុស្សរាប់លាននាក់នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីប្រមូលការឈប់សម្រាកបន់ជោឆ្នាំថ្មីតាមច័ន្ទគតិព័ត៌មានអំពីការបញ្ឈប់មនុស្សពីការងារនៅឯក្រុមហ៊ុនធំធំសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់យឺតយ៉ាវហើយនឹងទំនិញឡើងថ្លៃបានធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រាកដប្រជានៅពេលប្រមូលពិធីបន់ជោឆ្នាំចិននេះកាលពីឆ្នាំ2018សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានរីកចម្រើនក្នុងអត្រាយឺតបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំហើយនាយកជួរខ្លះកំពុងព្រមានពីពេលវេលាដ៏លំបាកហើយនឹងពិភាក្សាអំពីការជៀសមិនផុតពីការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅឯការជប់លៀងនៅដំណាច់ឆ្នាំបញ្ហាមួយទៀតគឺចំនួនខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយនឹងការយកពន្ធគយបន្ថែមលើភាពមិនប្រាកដប្រជានិងដាក់សម្ពាធលើសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមនុស្សភាគច្រើនដែល VOA បាននិយាយជាមួយនៅតែមានការសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនេះនឹងប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែក៏មានការភ័យខ្លាចដែរលោកលីស៊ូដែលមានហាងភ្លេងតាមអ៊ីនធឺណិតបាននិយាយថាមិនមាននរណាអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងបង្កើតឱកាសថ្មីលោកលីបាននិយាយថា
Everyone can see what's happening. Online businesses.
មនុស្សទាំងអស់អាចឃើញអ្វីនឹងកើតមានឡើងពាណិជ្ជកម្មអ៊ីនធឺណិតពឹងផ្អែកលើប្រាក់ហើយពួកអ្នកវិនិយោគទុនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងកាត់បន្ថយសោហុយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឈប់ជួលបុគ្គលិកនិងឈប់ជួលការិយាល័យ
បុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យាម្នាក់ទៀតបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ស្រដៀងគ្នានេះដែរហើយបានហៅស្ថានភាពនេះថាធ្ងន់ធ្ងរលោកបាននិយាយថា
hulianwang 的话就是今年 The overall environment for online businesses
បរិយាកាសទូទៅសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអ៊ីនធឺណិតមិនល្អទេក្រៅពីការប្រកួតប្រជែងគ្នាឧស្សាហកម្មនេះកំពុងធ្លាក់ចុះហើយក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតធំៗជាច្រើនកំពុងកាត់បន្ថយបុគ្គលិក
បុគ្គលិកបច្ចេកទេសម្នាក់ដែលមាននាមតកូលថាវ៉ាងដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឃោសនាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតូចមួយបាននិយាយថាលោកមិនបានឃើញការបញ្ឈប់បុគ្គលិកណាម្នាក់ពីការងារនោះទេមនុស្សផ្សេងៗទៀតមិនមានសំណាងទេក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធំៗចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុន DD ដែលជាក្រុមហ៊ុនហៅតាក់ស៊ីជិះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរហូតដល់ Foxconn ដែលជារោងចក្រផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុនលក់ដូរពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដូចជា JD.com និងក្រុមហ៊ុន Alibaba ក៏មានសក្តីរីការពីការកែសម្រួលដែរក្នុងត្រីមាសទី3កាលពីឆ្នាំទៅ Zhaoping.com ដែលជាសេវាកម្មរកការងារធ្វើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបានរីការថាការប្រកាសរកបុគ្គលិកធ្វើការងារក្នុងឧស្សាហកម្ម IT និងអ៊ីនធឺណិតបានធ្លាក់ចុះចំនួន 51% ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយមិនមែនត្រឹមតែក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទេផ្ទះសំបានក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរវ៉ាងជានិស្សិតបាននិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងធ្វើអាជីវកម្មខាងបោះពុម្ពផ្សាយហើយនាងបានឃើញជាលើកដំបូងថាតើបរិយាកាសនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនាងបាននិយាយថា
There are worries. Things are so competitive. My parents talk with me about a lot of things and I can
ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយខ្ញុំអំពីបញ្ហាជាច្រើនហើយខ្ញុំអាចមើលឃើញថាតើមានការលំបាកយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងថាតើពួកគាត់ខិតខំធ្វើការងារយ៉ាងដូចម្តេចនៅឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាមានការនឿយហត់កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀត
អ្នកចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា Gu ដែលរំពឹងនឹងជួបជុំគ្រួសារក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះសង្ឃឹមថាឆ្នាំកុលនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយកត់សម្គាល់នៃការចាប់ផ្ដើមនៃឆ្នាំថ្មីនេះតាមប្រកដីទិនឆ្នាំថ្មីតាមចន្ទគតិលោកស្រីបាននិយាយថា
You can feel that prices are gradually rising and they're higher than
អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាតម្លៃទំនិញកំពុងឡើងថ្លៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយថ្លៃជាងកាលពីពេលមុនការចំណាយក៏កំពុងកើនឡើងផងដែរ
លោកស្រីនិយាយទៀតថាតម្លៃអ្វីៗទាំងអស់ចាប់តាំងពីបន្លែរហូតដល់សម្លៀកបំពាក់បានឡើងថ្លៃយោងតាមស្ថិតិផ្លូវការរបស់ចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអតិផរណាស្ថិតនៅក្រោមការក្តោបក្តាប់បានក៏ប៉ុន្តែបទពិសោធន៍របស់មនុស្សភាគច្រើនផ្ទុយពីការអះអាងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់ចេញកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតដើម្បីរក្សាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានសកម្មភាពរួមមានវិធានការជំរុញការប្រើប្រាស់ទំនិញនៅសប្តាហ៍នេះចិនបានប្រកាសការកាត់បន្ថយពន្ធដារនិងជំរុញបច្ចេកវិទ្យាការទិញបច្ចេកវិទ្យា 5G គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងរថយន្តកាលពីឆ្នាំទៅការលក់រថយន្តបានចុះថយជាលើកទី1ក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះសេចក្តីលំអិតនៅមានភាពសពិចសពិលនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែវិធានការនានារួមមានការកាត់បន្ថយពន្ធសម្រាប់រថយន្តដែលប្រើរួចនិងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ទិញរថយន្តដែលប្រើថាមពលដែលមិនបំពុលបរិស្ថានដើម្បីជួយការគម្រាមកំហែងនៃការបញ្ឈប់មនុស្សពីការងារដែលកំពុងលេចចេញឡើងពួកមេដឹកនាំចិនបានចាត់វិធានការដើម្បីទ្រទ្រង់ការងារការគ្មានការងារធ្វើជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីសមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែការភ័យខ្លាចថាចំនួនកម្មករដែលគ្មានការងារធ្វើច្រើនអាចធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមកាលពីខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីវិធានការយ៉ាងច្រើនដើម្បីទ្រទ្រង់ក្រុមហ៊ុនដែលមានការលំបាកនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានការយឺតយ៉ាវនិងផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានចាប់ផ្ដើមវិធានការនានាដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែមករារួមមានការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សហគ្រាសដែលមិនបញ្ឈប់បុគ្គលិកពីការងារនិងជួយឧបត្ថម្ភនិស្សិត8លាននាក់ប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមកម្លាំងការងារនៅឆ្នាំនេះយោងតាមផែនការនេះក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ឈប់បុគ្គលិកតិចតួចពីការងារនឹងទទួលបានប្រាក់ពន្ធដារមកវិញរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលជួយសិស្សនិងនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាគ្មានការងារធ្វើនឹងធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរទៅបរទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងប៉េកាំងការផលិតបានរើទៅកាន់តំបន់នានានៅជុំវិញទីក្រុងដូចជាខេត្តហ៊ូបេក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនបានបញ្ចុះសហុយនោះទេកម្មករម្នាក់ដែលមាននាមតកូលថាទូនិយាយថាការងារដែលមានប្រាក់ខែល្អស្ថិតនៅទីនោះលោកបាននិយាយថា
There are cutbacks, but there's still strong demand for high-skilled workers.
មានការកាត់បន្ថយការចំណាយក៏ប៉ុន្តែនៅមានតម្រូវការកម្មករដែលមានជំនាញខ្ពស់នៅឡើយចំពោះអ្នកដែលមិនសូវមានជំនាញត្រូវសម្របសម្រួលទៅតាមនោះ
លោកលុយយីជាអ្នកពិគ្រោះការចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាការប្រមើមើលនៅថ្ងៃអនាគតនៅជាការល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏ប៉ុន្តែលោកក៏សង្កត់ថា សេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវកំពុងបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននានាគិតឡើងវិញអំពីវិធីដែលពួកគេធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកលួយបាននិយាយថា
Money and liquidity are tight for many companies.
ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមិនសូវមានប្រាក់ហើយការនេះកំពុងមានផលប៉ះពាល់លើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងផលចំណេញ
លោកបាននិយាយទៀតថាបន្ទាប់ពីការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបាននាំឲ្យមានបំណុលយ៉ាងខ្លាំងហើយថាពេលវេលាកាន់តែលំបាកឡើងអាចជួយឲ្យក្រុមហ៊ុននានាធ្វើការគិតគូរឡើងវិញអំពីអនាគតរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានក្លាយជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាខ្លួននឹងលើកបញ្ហាតាក់ទិននឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីអាម៉ាន់ដាស៊ីដាតារាយការណ៍ពីទីក្រុងជាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកពិនស៊ីសវណ្ណហើយនឹងខ្ញុំជាងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងប្រើទូនីតិថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងចាកាតាគួរប្រើអាសនៈរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកអំពីបញ្ហាទូទៅទូលំទូលាយជាងនេះដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងរបៀបវារៈរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាជាមួយប្រទេស4ផ្សេងទៀតមានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋដូមីនីកានិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងអំឡុងពេលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសន្យាផ្តោតលើបញ្ហាចំនួន4លោកស្រីរតណូម៉ាសុឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងផ្តោតលើការពង្រឹងប្រព័ន្ធអេកូសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសកលបង្កើនការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងអង្គការក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការរក្សាសន្តិភាពក្នុងការទប់ទល់បញ្ហាភេរវកម្មអន្តរជាតិនិងបង្កើតភាពជាដៃគូសកលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះបាននិយាយថាក្រៅពីនេះបញ្ហានៅប៉ាឡេស្ទីននឹងក្លាយជាបញ្ហាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនាមជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាប្រទេសដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួនហើយវាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលគួរជាមូលដ្ឋាននៃដំណោះស្រាយសម្រាប់ចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន
លោកសៃហ្វីឌ្រីប៊ីនតាំងទី1អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាបាននិយាយថាវាគឺជាឱកាសមួយដើម្បីលើកអំពីបញ្ហាដែលមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសដែលមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយដូចគ្នាលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាឧទាហរណ៍ចំពោះប្រទេសមានអំណាចមធ្យមនិងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចលើកទឹកចិត្តការធ្វើអន្តរាគមន៍ដែលមានសារៈសំខាន់ដូចជាបញ្ហាសេរីឬភូមាសតតែអាចត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង
បញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅអាស៊ានលោកហិកម៉ាហាន់តូជូវាណាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាក្រៅពីចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏នៅអាចដើរតួនាទីក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរលោកបាននិយាយថាប៉ុន្តែក៏វាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាផងដែរយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងអង្គការក្នុងតំបន់ ប៉ុន្តែអាស៊ានបានព្យាយាមហើយបានបរាជ័យរួចទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាចាំបាច់ត្រូវមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិលោកជូវណ្ណាបានលើកឡើងថាការពិភាក្សាគ្នាស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិរូហិងយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូនអ្នករាយការណ៍ពិសេសទៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ារួចទៅហើយប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាការលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានក៏នឹងមានការលំបាកផងដែរលោកជូវណ្ណាបានប្រាប់ VAA ថាបញ្ហាក្នុងអាស៊ានគឺថាការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាអ្វីមួយរដ្ឋជាសមាជិកត្រូវមានការមូលមតិគ្នាហើយអាស៊ានមានគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីម៉ាស៊ូឌីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបន្តរួមចំណែកដើម្បីឲ្យបញ្ហាជនជាតិរូហីងយ៉ានៅរដ្ឋរខាញ់មានការជឿនលឿន
លោកស្រីទីមួបានថ្លែងថានៅក្នុងករណីនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចធ្វើជាអ្នកការពារសម្រាប់ប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះវិបត្តិជនជាតិរូហីងយ៉ាលោកស្រីបាននិយាយថាក្នុងករណីនោះឥណ្ឌូនេស៊ីអាចនិយាយបានថាអន្តរាគមន៍ត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយៈអង្គការនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងអាស៊ានបន្ទាប់មកឥណ្ឌូនេស៊ីអាចបង្កើតវិធីថ្នាក់តំបន់តាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីដោះស្រាយចំនួនមនុស្សធម៌តាមច្រកអាស៊ានវិធីនេះនឹងធ្វើឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអាស៊ានលោកសេតីមួបានបញ្យល់ថាបើមិនមានអ្នកតំណាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទេវានឹងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាស៊ានលោកស្រីនិយាយបន្ថែមទៀតថាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឥណ្ឌូនេស៊ីជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះឥណ្ឌូនេស៊ីអាចបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាន
ការបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងរបស់មូស្លីមអ្នកស្រីទីម៉ូបានបញ្យល់បន្ថែមទៀតថាក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនឥណ្ឌូនេស៊ីអាចបង្ហាញនិងបញ្ចេញទស្សនៈរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមស្រាលជាងមុនហើយទួលនីតិរបស់ពួកគេនឹងដើរតួយ៉ាងល្អនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមូស្លីមដទៃទៀតលោកស្រីទីម៉ូបាននិយាយថាដូចជាស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងចំនួននៅយេម៉ែនប៉ុន្តែទូនាទីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពឹងផ្អែកភាគច្រើនទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកការទូតប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកជូវណ្ណាបាននិយាយថាគោលនយោបាយការបរទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រោមប្រធាននាយកដ្ឋានយូកូវីដូដូផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាជាងពហុភាគីលោកបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពនឹងបញ្ជូនអ្នកការទូតប៉ុនប្រសព
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីម៉ាស៊ូឌីបាននិយាយថាក្រុមការងារឥណ្ឌូនេស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានពង្រឹងចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2018លោកស្រីបន្ថែមថាក្រៅពីនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅខែឧសភាឆ្នាំ2019និងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ខាងមុខក្រៅពីការចូលរួមចំណែកក្នុងការពិភាក្សានិងការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏នឹងបង្ហាញការចូលរួមចំណែករបស់ខ្លួនដោយបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិភាព 4,000 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2019នេះបច្ចុប្បន្នប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានកងរក្សាសន្តិភាព 3,500 នាក់ក្នុងបេសកកម្មផ្សេងៗគ្នារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីម៉ាស៊ូឌីក៏បាននិយាយផងដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាក៏នឹងបញ្ជូនកងសន្តិភាពស្ត្រីពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ថែមទៀតជាពិសេសទៅតំបន់ដែលមានចំនួនជាទីដែលជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារលោកស្រីបាននិយាយថាមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់នោះមានស្ត្រីតែ 3% ប៉ុណ្ណោះ
ការផ្លាស់ប្ដូរនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាលោកស្រីត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមុនពេលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានតំណែងនេះគឺឈ្នះប្រទេសម៉ាល់ឌីវដោយបានសម្ដែងឆ្នោត144សន្លឹកនៃសមាជិកទាំងអស់198ជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនេះបានបង្ហាញថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើវិស័យការទូតអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកស្រីធីម៉ូបានពន្យល់ថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នមិនគួរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទេលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំបារម្ភថាអ្វីៗអាចផ្លាស់ប្ដូរអាស្រ័យទៅលើតំណែងប្រធានាធិបតីនាពេលខាងមុខយើងអាចមានប្រធានាធិបតីផ្សេងឬក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងដែលប្រហែលជាមិនមានភាពសកម្មនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិដូច្នេះយើងត្រូវចាំមើលសិនព ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA យើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជិតបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងឡាយណាដែលធ្វើពហិការប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាវិធានការមួយធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមប្រជាធិបតេយ្យហើយជា test មួយអំពីការគ្រប់គ្រងរឿងមុំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់រដ្ឋ Shift ផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការពង្រឹងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមិចឈ្មោះពីដែលត្រូវរំពឹងថានឹងទទួលការអនុម័តនៅសប្តាហ៍ក្រោយពួកសាធារណរដ្ឋរួបរวมគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចំណែកឯពួកប្រជាធិបតេយ្យជាង20នាក់បានចានចោលវិធានការប្រឆាំងនឹងការធ្វើពហិការនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ីស្រាអែលបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងការពារប្រទេសជាមួយនឹងប្រទេសយូដានីនិងដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសេរីផងដែរនៅពេលដែលមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើកុំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul កំពុងធ្វើការចរចាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយក្នុងការបែងចែកសហុយនៃការរក្សាទុកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងវិធានការពិសេសដែលភាសាអង់គ្លេសថា Special Measures Agreement ហៅកាត់ថា SMA បានផុតកំណត់កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញទៅហើយពួកអ្នកជំនាញខាងយោធាបាននិយាយប្រាប់ BOA ថាពួកគេរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តមាំទាំរក្សាសម្ព័ន្ធភាពមាំទាំជាមួយគ្នាទោះណាជាមានចំនួននេះដែលកើតមានឡើងដោយសារមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបង់ប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានក្នុងការរក្សាក្រុមទានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាជ្ញាធរសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាពួកគេបានចាប់ប្រកាន់មនុស្ស20នាក់ដែលបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ក្នុងការនាំស្ត្រីចិនដែលមានផ្ទៃពោះឲ្យមកកើតកូននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីរួមម្នាក់ដែលកើតនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកជាស្វ័យប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនទេសចរ3ដែលធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសការប្រព្រឹត្តបទទុច្ចរិតអំពីទិដ្ឋាការនិងការលាងប្រាក់កខ្វក់ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vonews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.